America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសមិចស៊ីកបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងមេរោគវីរុសកូវីដ-19ជាលើកដំបូងភាគហ៊ុនក្នុងពិភពលោកចុះថ្លៃថែមទៀតដោយសារការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19ការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19និងលទ្ធភាពនៃការផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នដោយគ្មានប្រាក់ខែនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកុមាររាប់រយនាក់ធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនីយឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយពីជើងហោះហើរទៅមកនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 50% សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអាជ្ញាធរសុខាភិបាលមិចស៊ីកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានករណីពីរដំបូងនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកបរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីទីដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋស៊ីណាឡូអាបានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគនេះមែនក្រៅពីប្រទេសមិចស៊ីកប្រទេសប្រេស៊ីលជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលមានមេរោគវីរុសកូវីដ-19មេរោគវីរុសកូវីដ-19បានលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់5ទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់បេឡារុសលីទុានីនូវែលសេឡង់និងប្រទេសនីជេរីយ៉ាករណីនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេដ្ឋកិច្ចឡាហ្កូសជាករណីទី1នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាហើយជាករណីទី3ត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមែននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកមន្ត្រីនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាករណីនេះមានតក្កិននឹងពលរដ្ឋអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលបានចូលក្នុងប្រទេសនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានទៅដល់ទីនោះពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនិស្សិតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលបានទៅដល់ប្រទេសនេះពីប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានប្រទេសលីទុានីក៏បានប្រកាសការពិធីសុខដែរថាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានត្រឡប់ពីទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានប្រទេសនូវែលសេឡង់បានបញ្ជាក់អំពីករណីទី1នៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ដែលមកដល់ការពីពេលថ្មីៗនេះពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ករណីទី1បានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះហើយករណីមួយទៀតបានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានការពីថ្ងៃសុក្រជនទាំងពីរនេះបានធ្វើដំណើរការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួននៃករណីមេរោគវីរុសកូវីដ-19ថ្មីៗបានចុះថយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរាលដាលជំងឺនេះគឺប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបានកើនឡើងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានអ្នកជំងឺនេះច្រើនជាងគេនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍អំពីករណីថ្មីៗ327និងមានមនុស្សស្លាប់44នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលជាចំនួនករណីថ្មីៗតិចបំផុតក្នុងពេលជាមួយខែក៏ប៉ុន្តែចំនួនករណីនៃអ្នកជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើងដល់2337អ្នកដោយមានករណីថ្មីថ្មី571អ្នកនិងមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិត16អ្នកផងដែរភាគច្រើននៃករណីទាំងនេះមាននៅក្នុងទីក្រុងដៃគូដែលជាទីក្រុងធំទី4ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
អ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាគហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកបានចុះថ្លែងថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីសន្ទុះ Dow Jones Industrial Average បានចុះថយ3កណ្ដាលសញ្ញា 8% មកនៅត្រឹម 24,791 ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការបើកធ្វើពាណិជ្ជកម្មសន្ទុះ S&P 500ធ្លាក់ចុះ3កណ្ដាលសញ្ញា 7% កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃក្រោយការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2011មកសន្ទុះ S&P 500នៅពេលខាតបង់ 15% សន្ទុះ Nasdaq Composite ខាតបង់3កណ្ដាលសញ្ញា 4%កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានបវចនាថាប្រុងប្រៀបប្រយុទ្ធនៅយុគនេះបានត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការប្រយុទ្ធ2នៅលើសមរភូមិមិនមែន7នេះ2គឺមេរោគវីរុសឆ្លងខ្លាំងដែលរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការគំរាមកំហែងដែលអាចមានគឺថាអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវផ្អាកការងារម្ដងសិនដោយមិនមានប្រាក់ខែដោយសារមានចំនួនអំពីការបាញ់ចែកសុហ៊ីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្នុងសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្រោយទីហានម្នាក់និងមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលបានចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយបានឆ្លងមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពន្យារពេលសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដាក់កំហិតការពិនិត្យមើលសេតុណ្ហភាពនិងវិធានការឯទៀតឯទៀតសម្រាប់ពួកជនដែលចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាទាំងនោះព្រមទាំងបានរឹតត្បិតពួកទាហានមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីមូលដ្ឋានសឹកទាំងនោះថែមទៀតផងកាលពីថ្ងៃសុក្រកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានប្រាប់ពួកបុគ្គលិកកូរ៉េ9000នាក់ថាពួកគេអាចត្រូវផ្អាកការងារជាមដាសានដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃទៀតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខកខានមិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីថាតើបែងចែកសុហ៊ីនៃវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបែបណាលោក Jimmy Lai អ្នកបោះពុំផ្សាយសិភើនិយាយមិនសំចៃមាត់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់ពីរនាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់ការពីខែសុខអំពីការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាដែលខុសច្បាប់នៅពេលមានការដើរធ្វើបាតកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅពេលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់ដែនដីនេះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាចាត់វិធានការសងសឹកអំពីការធ្វើបាតកម្មទាំងនោះបាតកម្មរាប់ខែបានអំពាវនាវឲ្យមានកម្លាំងទម្រង់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យ័តបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាំងដំណើរនិងបានដាក់ពួកមានដឹកនាំនៅពួកប៉ូលីសនៃដែនដីនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមុនពួកប៉ូលីសបាននាំខ្លួនលោកឡៃពីផ្ទះលោកកាពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រចំណែកឯលោកយើងសុំអតីតសមាជិកសភាហុងកុងលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកលីឈឹកយ៉ានអតីតសមាជិកសភាដែនដីហុងកុងនិងជាអនុប្រធាននៃគណៈបកពលកក៏បានត្រូវចាប់ខ្លួនដែរប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឈ្មោះវងទុងខ្វងបាននិយាយថាបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយខុសច្បាប់តាក់ទិនជាមួយការដើរធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំទៅមិញដែលបានត្រូវធ្វើឡើងចំពេលកំណត់ខួបឆ្នាំទី5នៃការសម្រេចរបស់ប្រតិជនប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដោយពេញលេញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
របាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដែលជាអង្គការសិទ្ធិការងារមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកុមារកម្ពុជារាប់រយនាក់កំពុងធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធការរកឃើញនៃរបាយការណ៍នេះអ្នកនាងលេអូនីគីចេស្គីរីកអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កុមាររាប់រយនាក់ធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយទៅលើសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Solidarity Center ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការរកឃើញនៃរបាយការណ៍នេះក្តីកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងការងារបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនិងបានប្រកាសថាក្រសួងនឹងបង្ក្រាបលើម្ចាស់ឡឥដ្ឋណាដែលនៅតែយកកុមារមកធ្វើការការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានធ្វើឡើងភាគច្រើននៅក្នុងខែកក្កដាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាព Solidarity Center ដែលជាអង្គការសិទ្ធិការងារមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានសហការជាមួយនឹងអង្គការ AFL-CIO ដែលជាសហព័ន្ធពលកម្មអាមេរិកកាំងនិងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា BWTUC ការស្ទង់មតិនោះបានរកឃើញថាអនិតិជនជិត4000នាក់រស់នៅក្នុងបរិវេណសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការចំនួន464នៅទូទាំងប្រទេសហើយកុមារចំនួន638នាក់ត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការនៅតាមឡឥដ្ឋទាំងនោះ
លោកខុនថារ៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បាននិយាយថាការអង្កេតនេះបង្ហាញថាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេមកដល់ពេលនេះនឹងថាយុទ្ធនាការនេះមិនបានកែប្រែស្ថានភាពច្រើននោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍នោះដែល VOA ទទួលបានសរសេរថាចំនួនកុមារពិតប្រាកដដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមឡឥតអាចនឹងមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែគេមិនអាចបែងចែករវាងចំនួនកុមាររស់នៅក្នុងបរិវេណឡឥតនិងកុមារដែលធ្វើការនៅទីនោះលោក Laurie Parsons ដែលជាសហនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ខាងលើបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាខ្ញុំគិតថាมันមានការបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងកុមារចំនួន600នាក់ឬលើសពីនេះនិងកុមារជាង3000នាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅទីនោះទេក្នុងករណីភាគច្រើនកុមារទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើការតិចតួចដែរខ្ញុំគិតថាមានកុមារតិចណាស់ដែលមិនបានធ្វើការផលិតឥតតតែសោះវាច្បាស់ជាមានពេលដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេរវល់ហើយមានការបញ្ជាទិញច្រើនឬនៅពេលដែលម្ចាស់ឡឥតដាក់សម្ពាធឬក៏គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមចំនួនឥតដែលពួកគេត្រូវការប្រាក់បន្ថែមទៀតពួកគេទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើននៅពេលដែលពួកគេអាចផលិតឥតបានកាន់តែច្រើនដូច្នេះពួកគេនឹងឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេជួយលោកបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ការងារភាគច្រើនសម្រាប់កុមារនៅសិប្បកម្មផលិតឥតគឺជញ្ជូនឥតពីឡឥតទៅដាក់នៅលើរថយន្តដឹកឥតឬក៏អាចដាក់ដីឥដ្ឋចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនដីឥដ្ឋផងដែរលោកបន្ថែមថាច្បាស់ណាស់នេះគឺជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក
់កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនកុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់បង់ដៃរបស់នាងនៅពេលដែលដាក់ដីឥដ្ឋចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនដីឥដ្ឋលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបដិសេធលើការរកឃើញនេះដោយអន្លើលោកនិយាយថាការរកឃើញនេះផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវលោកហេងសួរបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមិនមានពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនោះទេលោកហេងសួរបានថ្លែងទៀតថាក្រមមន្ត្រីអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងបានចុះពិនិត្យគ្រប់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញថាមានពលកម្មកុមារនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងនិងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតយល់ព្រមដោយអះអាងថាពួកគេនឹងមានទោសប្រមទ័នប្រសិនបើគេរកឃើញថាមានកុមារចូលទៅធ្វើការនៅកន្លែងផលិតឥដ្ឋនោះទោះជាយ៉ាងនេះដែរលោក Parsons បាននិយាយថាសូម្បីតែកុមារដែលមិនធ្វើការនៅឡឥដ្ឋក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនដែរលោក Parsons បានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានរួមមានដូចជាការរលាកភ្លើងកម្ដៅរាប់រយអង្សាសេដែលគេប្រើដើម្បីដុតឥដ្ឋផ្សែងពុលចេញពីភ្លើងដុតឥដ្ឋនិងផ្សែងពុលផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមនេះមានន័យថាកុមារដែលរស់នៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋជារឿយៗខ្វះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរលោក Parsons បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាទោះជាអ្នកមិនធ្វើការនៅទីនោះក៏ដោយក៏វាជាបរិស្ថានមិនល្អខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឈឺ
លោកហេងសួរបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានកុមាររស់នៅក្នុងបរិវេណសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែអះអាងថាពួកគេមិនបានធ្វើការនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកខុនថារ៉ូបាននិយាយថា តាមរយៈការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកុមារជាច្រើនបានជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងសិប្បកម្មទាំងនោះលោកខុនតារ៉ូបានបញ្ជាក់ថាពលកម្មកុមារនៅតែបន្តកើតមានពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោកខុនតារ៉ូបានបន្ថែមទៀតថាត្រូវមានវិធីសាស្ត្ររួមមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិបំណុលដែលឪពុកម្ដាយពួកគេយកប្រាក់កម្ចីពីម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដើម្បីផ្ដាច់បំណុលចាស់ហើយត្រូវផ្ទេរបំណុលទាំងនោះពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោកខុនតារ៉ូក៏បានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការធានាឲ្យបានថាកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់បានទៅសាលារៀនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងជាមុននឹងធានាថាសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋគោរពតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពនឹង
របស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងអំពីការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថានៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់និងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលដោយថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់ការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធលើសង្គមស៊ីវិលអ្នកកសែតនិងក្រុមប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងផ្ទាល់មាត់ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី43នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាថាអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តទទួលបានរបាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបរៀងពួកគេក្នុងការឃ្លាំមើលនិងរាយការណ៍រួមទាំងការរាយការណ៍មកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាផងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នករិះគន់និងគូប្រជែងនយោបាយនៅតែបន្តត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយវិធានការគៀបសង្កត់រួមមានការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តនិងការប្រឆាំងប្រមទ័នដោយមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់របស់ប្រជាជនរួមទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយមិនលំអៀងនិងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការថ្លែងរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយតាមរយៈការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់និងតុលាការអ្នកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាទុកអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំរបស់កម្ពុជាខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដ-19និងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួន
ថាបាទលោកគូតាចារ្យណាក្នុងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ជាជាងដែលយើងបោះបង់នៅអត្ថប្រយោជន៍តែប្រទេសយើងគូតែទទួលបាននោះហើយតែកិច្ចការដែលយើងធ្វើនោះវាអត់មានអីដែលលំបាកថែមទៀតគឺជាកិច្ចការដែលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាដល់ការគោរពហិង្ការពីសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតចា៎អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងបំពេញទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនយើងគូតែធ្វើនោះហើយយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលលោកគូពិចារណាហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រឈមនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ស្រដៀងគ្នានេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញខណៈស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
បាទអាចមិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិសតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបើសិនជាមានឆន្ទៈដោយគិតទៅលើអធិបតេយ្យជាតិអធិបតេយ្យជាប្រទេសជាធំណាមិនគិតទៅលើផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយជាធំនោះហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនស្ដារបន្ថែមឬក៏ធ្វើការលើកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទីយើងនឹងអាចទៅជួបជ ីច្រើនទៀត
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ទៅលើមុខទំនិញមួយចំនួនដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរកឃើញនោះមានដូចជាការគាបសង្កត់ការរំលាយគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមិនមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាការថ្លែងរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងដោយសារតែទទួលបានរបាយការណ៍តែម្ខាងរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតូចដែលលោកថាជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាល
សម្រាប់កម្ពុជាមិនមានការរឹតបន្តឹងឃ្លាំមើលអីនោះទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងហើយតែការប្រព្រឹត្តខុសអានឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយនៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ26ពិន្ទុក្នុងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជនស៊ីវិលជាលក្ខណៈសកលប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុ100ពីអង្គការ Freedom House ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពខ្លាំងបំផុតហើយ0គឺជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការVOA
You are listening to The Voice of America, Washington D.C.
តាំងពីខែមករាមកនៅពេលដែលតម្រូវការធ្វើការហោះហើរទូទាំងពិភពលោកថមថយចរាចរណ៍អ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះនៅពេលដែលការរាតត្បាតរបស់ជំងឺឆ្លង COVID-19 បានរាលដាលទៅប្រទេសជាច្រើនផ្សេងៗទៀតកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសក្តីរីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃជើងហោះហើរប្រមាណ 50% នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3នៅខែកុម្ភៈបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 បានផ្ទុះនៅប្រទេសចិនបានឆ្លងរាតត្បាតនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកតាមការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport ជើងហោះហើរទាំងទៅទាំងមកសរុបនៅដាច់ខែកុម្ភៈនេះនឹងមានការធ្លាក់ចុះ 50% ដោយសារជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះបើយោងតាមលោកខៃណូរិនដានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport លោកបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាដោយសារតែការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ចរាចរណ៍នៃអ្នកដំណើរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងយើងរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះ 50% នៅចុងខែកុម្ភៈនេះទាំង3អាកាសយានដ្ឋានបើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោកបានបន្តថាជើងហោះហើរនៃការមកដល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3ក្នុងរយៈពេល3ខែក្នុងឆ្នាំ2019មានការធ្លាក់ចុះ 3.1% ហើយជើងហោះហើរនៅខេត្តព្រះសីហនុមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 លោកបានបន្តថាមានក្រុមហ៊ុនហោះហើរជាច្រើនបានបន្ថយឬលុបចោលជើងហោះហើរដោយសារតែតម្រូវការធ្លាក់ចុះដែលការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាលោកខៃណូរិនដាថាលោកមិនទាន់អាចកំណត់ផលប៉ះពាល់បាននៅឡើយទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែលោកថាជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុមានការធ្លាក់ចុះ 62% នៅសៀមរាប 60% និង 40% នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅត្រឹមខែកុម្ភៈ VOA តាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរបស់អាកាសចរស៊ីវិលលោកជាអូនមិនបាននោះទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះវីរុសរាតត្បាត COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិននេះមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនបិទជើងហោះហើរទៅកាន់ឬមកពីប្រទេសចិននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីឆៃសៀវលិនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានិយាយថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនបានលុបចោលការកក់ការស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារនិងសេវាកម្មទេសចរផ្សេងៗ ហើយក្នុងនោះគឺមានភ្ញៀវទេសចរចិនជាង 90% អ្នកស្រីបាននិយាយថា
បារម្ភរឿងអត់ភ្ញៀវព្រោះថាផ្នែកខាងទេសចរយើងអាស្រ័យទៅលើភ្ញៀវអញ្ចឹងហើយដល់ភ្ញៀវអត់មកក៏យើងបានអីព្រោះតើយើងអាចឈលជើងនឹងអត់ព្រោះយើងត្រូវការចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែ
លោកតបសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 ឬវីរុសកូរ៉ូណាបានផ្ទុះតាំងពីខែមករាចេញមកពីទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិនហើយឥឡូវបានរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនថៃអ៊ីតាលីអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅដើមឆ្នាំ2020នេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះមានមនុស្សជាង 80,000 នាក់ឆ្លងនិងជាង 2,700 នាក់បានស្លាប់រាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណទស្សនៈអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការរិះគន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានធ្វើការពីអតីតកាលដោយលោកបានសរសើរប្រទេសគីបាកុម្មុយនីស្តរបស់លោក Fidel Castro លោក Bernie Sandersដែលជាសមាជិកប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលមានទស្សនៈជឿនលឿនក្នុងបណ្ដាពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវប្រឈមការពីពេលថ្មីៗនេះដោយកំណត់សម្គាល់ជាវិជ្ជមានរបស់លោកដែលលោកបានធ្វើជាចានឆ្នាំមកហើយអំពីការថែរក្សាសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំដែលបានល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសគីបានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Fidel Castro មានដឹកនាំកុម្មុយនីស្តនៅប្រទេសនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ CBS គឺកម្មវិធី60នាទីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នៅតែតឹងតែងក្រោយពីទីហ៊ានទុគី33នាក់ក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូននាវា Fregat 2គ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកប្រដាប់ដោយកំជើបមីស៊ីលទៅកាន់ប៉ែកខាងកើតនៃសមុទ្រមីឌីតឺរ៉ាណេចំណែកឯអង្គការអ៊ូតង់បានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលកុងដាម៉ាស់ឲ្យគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីតលីបប្រទេសទុរគីក៏បញ្ជូនអ្នកភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកទៅកាន់ព្រំដែនខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសក្រិចដែលរងចាំចូលទៅក្នុងដែនដីនៃសហភាពអឺរ៉ុបដោយហាក់ដូចជាការដាក់សម្ពាធឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងគូជំហររបស់ផងខ្លួនតាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.